čítate knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Já vás zdravím úplně všechny, kteří jste pochopitelně zasedli, abyste si opět společně se mnou pročetli v zajímavé knize, kterou tady si učteme po několik těchto komentovaných čtení, tak já vás vítám tady z Midgardu, no a vítám všechny tady, kdo jste právě teď s námi, i ty, kteří teprve přijdete, anebo budete poslouchat z archívu. No, Petr Václav se nachystal a upřímně jsem velice rád za to, že můžu opět zase si číst společně s vámi. Já jsem totiž nesmírně zvědavý, co se ještě z té knihy vlastně dozvíme, co všechno tam ještě objevíme. A tak už se docela těším. No, ale než se k tomu dostaneme, pojďme si říct několik důležitých záležitostí, tedy záležitostí toho typu, na které jsme si už pomalu zvykli, a to jsou takové ty úvodní věci. Za prvé nám můžete psát, a můžete i volat na Skype Pet Syn 2. To vše tady, tak jak to slyšíte, Pet Syn 2. Bez diakritiky. V tvrdém krátkým, dvojka číslici na konci. Můžete psát zprávy. Můžete pochopitelně také nám zavolat. No a když nám zavoláte, tak já si vás vezmu do vysílání. Na to už se pochopitelně někteří z vás těšíte. No a komu tedy Skype nevyhovuje, tak mám tady telefon. Telefon, kam můžete volat, můžete také napsat SMSku. Telefonní číslo 774-139-044. No a pro ty z vás, kteří budete poslouchat někdy později, anebo budete mít obšírnější sdělení, tak máte e-mail. Ta adresa e-mailu je svcs.midgard@gmail.com. Tak, jo, abych nezapomněl, dneska slaví svátek pánové, kteří se jmenují, hádejte jak, kteří se jmenují Mojmír. Mojmír má dneska svátek. No a Mojmír, pochopitelně, když jsme u toho, tak když jsme u Mojmíra, tak zdravím Mojmíra Mišuna, který pochopitelně doufám občas vysílá na Třinci, anebo minimálně může z velké části za to, že vůbec posloucháte Studio Midgard, protože s Mojmírem jsme kdysi společně hostovali u Martina Marcikána v kanadském studiu, bavili jsme se o slovanství. A tak mého kolegu Mojmíra Mišuna moc pozdravuji a pochopitelně společně s těmi dalšími Mojmíry, Hodně na Moravě tady to jméno je. Přiznám se, že v Čechách tolik není, ale tady z Moravy znám těch Mojmírů několik, ale z Čech ani jednoho. Tak všem Mojmírům, i tedy Mojmíru Mišonovi a dalším přeji, ať jste zdraví, ať jste spokojeni, ať se všechno daří. Ať oslavíte ten svůj svátek dnes na úrovni, no a ať máte hodně těch, kteří vám přijdou popřát. Ať jste milovaní, ať jste milující. Mojmír plus Mojmírové úhrnem 3213 Mojmírů. Když to vezmu vepředu, je to 3, 2, 1, 3, když to vezmu zezadu, je to 3, 1, 2, 3. 109. příčka v tom pomyslném pořadí, takže je to vzácné v celku jméno. Takže třeba pro představu, jo, tak hned za Mojmírem tady máme Mariana, Matouše, Mikuláše. Mikulášu je 2500 a Mojmíru je 3200 zhruba. Takže je vidět, že to je vzácné jméno. Dneska tedy nemáme žádný den, na který bychom poukázali, jak se nám líbí nebo nelíbí, čili žádný významný den se neslaví. Tedy aspoň tady v tom mém přehledu tomu tak není. U mě tady zlobí myška, tak se s tím budu muset nějak tady popasovat s tou myškou. Tak uvidím, samozřejmě je to zvoněné, nebude nějak špatně promítat. Ukáž, jak nám chodíš, myško. Vypadá to dobře. Tak. Jo, chodí. Tak pojďme. Otvírám knihu. Ta kniha se jmenuje Tajemství smrti manželek Karla IV. A jeho milosti císaře. V podstatě jsme se dočetli o smrti tří manželek ze čtyř. Protože ta čtvrtá, Karla IV., přežila. Do jaké míry stála u jeho rychlého skonu, překvapivě rychlého skonu, bylo již naznačeno. Mám tady ještě hodně čtení právě zpětně o tom vůbec žití a také o té poslední manželce, Elišce Pomořanské. A vidíme tedy, jak to celé bude charakterizováno. Tak pojďme. Pojďme se začíst. Předpokládáme tedy, že má jistě v rukávu celou řadu zatím tichých spojenců, kteří si oficiálně nepřejí, vládu Opilce a Slabocha, myšleno tedy Václava, prý rozmazleného syna Karla IV. Následníka. Ale pozor, na druhou stranu, však Alžbita také ví, že kralevic Václav je obklopen řadou svých oblíbenců z okruhu synků nejrůznějších zemských šlechticů, kteří prostřednictvím svých dítek, hýřících celé dny a noci s budoucím králem, zcela ovládali Opilcovu mysl. Navíc už mezi těmi hospodskými kumpány zvolna houstnou řady budoucích milců, brzy již stále mocnějších státníků z řad plebejských měšťanů. Ti zase mají peníze a peníze znamenají moc. Tohle všechno Alžběta ví a je jí naprosto jasné, že podobnou potenciální opozici přece nemůže riskovat. Bez ní by jistě nestačilo ponechat kralevici volnou ruku v jeho bohemském přístupu k životu, který momentálně směřuje k pozvolnému upití se k smrti, zatímco nevlastní bratr Zikmund Lucemburský by ho mezitím zastoupil na trůnu. Jenomže tak jednoduché to nebude. I ctišá dostivá opozice Alžbětiných ambicí hodlá patřičně využít slabostí mladičkého krále. Co udělá nevlastní matka? Namíchá prosínka jed. Opravdu? Je to více než pravděpodobné. Existuje totiž cosi jako důkaz. Známe spolu s historií i další prazvláštní okolnost. Po celou řadu prvních dnů dlouhých a komplikovaných pohřebních obřadů, mnohadenní tryzny s mrtvým Karlem IV. Se zúčastnil každý, kdo v zemi české i římském království evropském něco znamenal. svědčí o tom velice podrobný seznam smutečných hostů i rodinných příslušníků. Chybí tu však od počátku jediné jméno – klíčového králevice Václava IV. Mám na tuhle jeho neúčast na oficiální trizně hned několik teorií. Od nikdy nekončící arrogantní opilosti po celou dobu obřadu až po Václavu, kuriózní hrůzu, z pohřbu obecně. Vždyť nebyl ani na pohřbu svojí první manželky Johany Bavorské, kterou o pár let později z neznámých příčin roztrhali Václavovi lovečtí psi na Karlštejně. No to musela být nepěkná smrt. Jenomže ono to mohlo být i jinak. Co když se Alžběta pokusila rozjíveného opilce, nyní však už i oficiálního krále, Václava otrávit, pak by ovšem logicky chyběl na smutečných obřadech, upoután někde, ve skrytu na lůžku bojující s jedovatou smrtí. Snad i programově ukryt před neznámým, či snad známým, tichým nepřítelem. Pro tolik lidí je přece klíčovou, snadno zmanipulovatelnou politickou kartou do budoucna. Jeho ochránci jistě nasadili všechny páky, aby se mladičký král uzdravil. Hloupost, odmítá historik. O tom, že by tehdy někdo Václava otrávil, nikde nic nebylo zaznamenáno. A navíc, Václav pak přece objektivně nastupuje na královský trůn jako český král Václav IV. No právě, nic takového přece nesmělo být zachováno. I pokud by se vědělo, že travičkou je prokazatelně Alžběta, rodinné vztahy vládce musely zůstat čisté. A tak, i kdyby Václav či jeho detektivové vypátrali původce jeho námi předpokládané otravy, jistě by si s matinkou z Ostravy jasnil situaci a odkázali ji do patřičných mezí. Obvinit, internovat či dokonce popravit královnu matku, natož pak za daných politických konstelací nemožné. Razantní domluva je optimálním řešením, neboť císařovna vdova Alžběta jako správný politik přece musí vědět, kdy rámcově prohrála. Rozhodně dokáže rozpoznat, že nastala správná chvíle, jistě, že pouze na čas, se svými mocenskými navenek prozikmundovskými aktivitami ustoupit do pozadí. Mladičký král Václav, který navíc mohl být, a zejména jeho, mnohem zkušenější straníci, v tomto smyslu pozitivním atentátem vybičován ze svojí dosavadní letargie, však také může jen logicky předpokládat, kdo je asi původcem jeho otravy, aby pak jednal sice razantně, lež pouze v náznacích. Nevlastní matce doporučil, aby si napříště dávala pozor, kam šlape, a vykázal jí patřičné mantinely. Mimochodem, naší teorii otravy podporuje i další historický fakt. Podobně byl pak Václav IV. Otráven ještě několikrát, přičemž historikům vždy přebývá jedna nespecifikovaná raná otrava, že by tahle. Vždy se však, na rozdíl od spoluotrávených, z atentátu vylízal. Jistě měl tuhý kořínek. Podpořený navíc neobyčejnou tolerancí na alkohol, již si denně mohutně trénuje požitím hektolitrů silného vína. Každý zkušený lékař, zejména anesteziolog, nám potvrdí, že permanentní otrava organismu alkoholem, čili jeho mohutný abúzus, násobí alkoholikovou odolnost i proti jiným drogám. Jak těžko se takoví lidé i dnes uspávají před operací, lékům či jedům. Tohle spiknutí tedy královně vdově nevyšlo. Zatím to však neví. Václav kamsi zmizel. Král je mrtev, ať žije král. Císařův pohřeb je událostí, jakou Praha nepamatuje. Obřady trvaly 17 dnů, po níž bylo Karlovo tělo nejprve 11 dní vystaveno na katafalku ve velkém audienčním sále Pražského královského paláce, obloženo korunovačními klenoty a vzácnými relikviáři. Císařova mrtvola je však předtím oblečena do prostého minorického hábitu, neboť si přál navázat na starou přemyslovskou tradici prostoty a chudoby, z níž rod vyšel, však i jeho děd Václav II. Byl svého času pochován v šatu cisterciáckého mnicha. Tahle prostota, kdo pak bude královati po mně, ozdobení korunou královskou, pomněte, že i já jsem královal před vámi a že jsem obrácen v prach a v hlínu červů, filozofuje Karel IV. Ve svém životopise Vita Karoli, o pomíjivosti všeho míra. Podobně i vy upadnete v nic, přecházíce o jako stín a jako květ polní. Co jest platna, urozenost a neb hojnost věcí. Ovšem velmi zapůsobí na prostý lid, který se zde po celých těchto 11 dnů může přijít poklonit ostatkům svého velkého krále, českého a císaře římského. Královský hrad tehdy navštívili tisíce lidí, a to zdaleka nejen z Prahy a okolí, ale i ze vzdálenějších měst a vesnic. Fascinovaně hledí na prostě oblečeného panovníka, jehož ostatky obložené třpitivými klenoty a nejrůznějšími relikviáři se mysticky utápí v podmanivém světle nesčetných voskovic na překrásném pohádkovém královském hradě. A do toho znějí zvučné, školené hlasy duchovních, recitující a zpívající náboženské texty, hodinek či žalmů. 12. dne započaly samotné čtyřdenní pohřební obřady. Okázali pohřební průvod, vyšel s otevřenou rakví ven z královského paláce Pražského hradu, přesunul se do svatováclavského chrámu a odtud pokračoval po předepsaných ceremoniích dolů do Prahy. Od této soboty dne 11. prosince leta páně 1378 absolvovali ostatky krále naposledy jeho zamilovanou královskou cestu, doprovázeny více než 7000 smutečními hosty. Ti hlavní jdou ve slavnostních, zcela černých oděvech, mnohdy s obrovskou planoucí svící v ruce. Čelo tvoří přesně doložených 478 měšťanů, za nimi pak jde se svěšenými hlavami 114 černě oděných služebníků. Také oni nesou po obrovské rozžaté svíci. Dále se zařadili žáci farních a městských škol pražských měst, veškeré světské i řádové duchovenstvo vedené kanovníky a také všichni příslušníci Karlovy univerzity, rektorem a děkany počínaje přes doktory a mistry až po bakaláře či prosté studenty. Dohromady tvoří impozantní defilé mysticky pohádkový průvod, ale to zdaleka není všechno. Černé máry nesou střídavě význační šlechtici a měšťané. V černé otevřené rakvi leží tělo Karla IV., oblečené již do slavnostního purpurového pláště a honosně zlatých i purpurových nohavic. Velké sněhové vločky se snášejí na voskový obličej, na mohutné mrtvé obočí. Jak podivné, vždyť ještě před chvílí byl živý. A kde je teď? Co? To tady leží. Císařovu rakev předcházejí heroldi nesoucí praporce všech zemí, podléhajících dosud Karlově vládě, přičemž praporečníky symbolicky stráží lehkooděnci na koních, pokrytých samozřejmě čabrami černými jako uhel. První je nesen praporec Budyšínska, poslední prapor Českého království, a nakonec jako nejčestnější vlajka se symbolem Římského království. Praporečníky následuje rytíř, nesoucí v levé ruce Karlovu helmici, pokrytou přehozem heboučké snad hedvábné černočerné roušky, zatímco v pravé ruce třímá temný ozbrojenec císařův vojenský meč. Nad ním se vznáší říšský bojový praporec, nesený druhým rytířem, pak už jen rakev. Zesnulý má na hlavě císařskou korunu, zleva leží na podušce česká koruna, s říšským jabkem a taseným mečem, zprava pak železná koruna lombardská s říšským žezlem. Nyní už není králem chudiny, mrtvé tělo je vzácně ozdobeno, a to až do nejmenších detailů. Na rukou má třeba bělostné rukavice a na každém prstu vzácný zlatý prsten s drahokamy. Dolní polovinu rakve pokrývá brokátová přikrývka hustě prošívaná zlatou nití. Atmosféra pražských ulic je sama o sobě jakoby potažena černým flórem, jemně sametová, temně ponurá. Zatímco na menší město pražské donesly mohutné císařské máry na svých ramenou, přední šlechtici na úpatí Karlova kamenného mostu je přebírá 30 končelů starého a nového města. Je tu každý, jen Václav IV. Chybí. Chybí i za rakví, kde můžeme bezprostředně vidět, přeneseme-li se malinko virtuálně v čase, několik slavných rytířů v lesklých brněních, co sedí na smutečně vystrojených koních a třímají vztyčené žerdě s obrácenými prapory na znamení smutku. Říšské orlice, na nich vyšité, tak visí hlavou dolů. A za nimi už v plných 20 kočárech projíždějí smutečně oděné ženy rodu královského a císařského, doprovázené četným služebnictvem. A kdože to jede v jejich čele? Jistěže smrtelně truchlící Alžběta Pomořanská. Ale to pořád není všechno. Následujících 26 temných a smutných kočárů převáží manželky a dcery předních šlechticů, země české i říše, jsou tu i manželky rytířů a nejvýznamnějších měšťanů. Je to dlouhý průvod, nekonečný, jak se tak pomalu šine kolem našeho pevně zakotveného virtuálního stanoviště. A za smutečnými povozy pak ještě klušou na koních desítky předních úředníků všech zemí české koruny, rytíři a hlavně přední šlechtici, celkem na 500 lidí. Ti vepředu si myslí, že král Václav jede v zadním voji, ale tady mají opačný dojem, jenomže Václav tu vůbec není. Mrtvý král jede opět svojí oblíbenou rituální královskou cestou. Naposledy ji dle vlastního protokolu absolvoval při korunovačním obřadu. Celý první den i noc je vystaven v kostele Emauském, druhý den a noc ve staroměstském kostele svatého Jakuba, třetí pak v mariánském chrámu maltéských rytířů svatého Jana na menším městě pražském. Každá z těchto návštěv nás fascinuje kmitajícím velkosvětlem vždy 500 obrovských voskovic, v nich se zvolna rozpouští zpěvy a modlitby z obsálých myší a dalších magických obřadů za zesnulého. Mrtvý král na to kouká zhora a je na výsost spokojen. Kdyby nic jiného, tak systém obřadu se mu podařilo stvořit dokonalý. Čtvrtého dne jeho rakev z ostatky nastupuje zpáteční cestu, doprovázen reverzibilně uspořádaným průvodem. Tentokrát se s ním na Pražský hrad vrací více než 1500 šlechticů. Ve svatovickém chrámu jsou pak opět uspořádány monstrózní obřady nad vzácným neboštíkem obklopeným záplavou obrovských voskových svící, ale zejména jeho početnou sbírkou nejrůznějších ostatků svatých. Zásadní zádušní mši slouží v chrámu svatého Víta dne 15. prosince 1378 sám pražský arcibiskup a nyní i kardinál, první v české zemi, Jan Očko z Vlašimi, jemuž sekunduje symbolických 12 biskupů. A právě v těchto chvílích probíhají magické obřady obětování. Nejprve jsou na řadě prapory jednotlivých zemí Karla IV. Následuje 26 koní v černých čabrakách, císařův štít nesený na oltář dvěma významnými šlechtici a zejména císařova přilba se zlatou korunou, kterou přinesl sám nejbohatší a nejmocnější velmož země, Karlův synovec, či snad dokonce utajený syn, markrabí Jošt Lucemburský. Naposled je pod smutečným baldachínem obětován dokonce i černý rytíř na koni. Avšak pozor, nekoná se tu žádná pohanská žertva, při níž tradiční krev obětí smáčí svatovícký křesťanský oltář. Veškeré tyhle christianizované oběti byly symbolické, Tedy opravdu žádná pohanská žertva či jiný magický přechod fyzicky a podřezaných obětí do zásvětí, byť rituál je nesporně magický a v pohanských rytech má svůj původ. Zde je pak pouze hodnota obětí vydražená a věnována chrámu. Tehdy si přišel na obrovskou sumu. Závěrečný obřad v chrámu svatého Víta definitivně pak ukončili ženy. Karlovy oblíbené ženy. Však si scénář obřadu napsal sám. A tehdy, právě zde, v chrámu svatého Víta dostala naše potenciální vražetkyně šok. Co se jí to stalo? Historické prameny nám dokládají, že když Krakvi Karla IV. Po dlouhém rituálním kráčení chrámovou lodí přistoupila císařovna Alžběta, doprovázena manželkou Václava IV., nyní tedy již královnou Janou Bavorskou z jedné strany, z druhé pak Jošťovou manželkou markrabienkou Aneškou Opolskou, za každou z nich kráčí stovka dvorních dam, dle oficiální verze, pro přílišné pohnutí nebyla císařovna schopna dokončit manželem předepsaný obřad. V daném okamžiku měla dle protokolu odložit na oltář svoji korunu i císařský háv, v němž přišla. Jenomže nebylo to ani tak s pohnutím z manželovy smrti, ani díky zoufalství stižádostivé císařovny z faktu, že tímto aktem se symbolicky vzdává svojí moci. Alžběta se totiž roztřásla, jako by zahlédla živého ďábla. Uviděla cosi podobného, uviděla živého krále Václava IV. Uviděla svoji oběť, která přežila. Oběť otrávenou tak spolehlivým jedem, že zachránit ho mohl opravdu jen ďábel. Pro zděšenou Alžbětu, bledou teď ve zlomku vteřin jako smrt, vstal Václav z mrtvých. Vždyť už skálo pevně uvěřila, že podlehl, protože nemohl nepodlehnout, super spolehlivému jedu. Avšak teď tu stojí. Nezvykle střízlivý, byť prazvláštně toporný, mladičký opilec Václav IV. Jenž stále ještě přemáhal závrať, tváří se sveřepě a neproniknutelně. Císařovna zůstala jako opařená, všechno to bylo nadarmo. Má touhu omdlít, prchnout, jenomže je právě součástí monstrozního obřadu, na něž se upírají tisíce důležitých očí. Musí se sebrat, co jen to jde. Provést rituální oběť u manželovy rakve musela Alžbětě pomoci královna Johana, manželka mladičkého Václava. Byla i ona svým Václavem či jeho rádci do celého spiknutí zasvěcena? Nevíme. Kroniky nás jen faktograficky informují, že skoprněle třesoucí se Alžbětě, která vytřeštině zírala na živého Václava, triumfálně přicházejícího k oltáři v čele předních velmožů země, sejmula Johana z ramen zlatem bohatě vyšívaný plášť a z hlavy blízkavou korunu, aby ji pak uložila na oltář budoucnosti. Úplně jiné budoucnosti, než jakou si vysnila. A pokusila zinscenovat. Nyní na smrt bledá vdova po velkém císaři. Císařovna Alžběta Pomořanská, potenciální všemocná regentka Evropy, prohrála. Prozatím. Ale dějiny se nezadržitelně valí dál. Stejně jako závěr obřadu, kdy ve čtvrtek dne 16. prosince 1378 bude Karlovo tělo na jeho výslovné přání definitivně oděno do prostého hábitu minorického mnicha, na hlavu je mu dána dřevěná koruna, načež jsou císařovy ostatky uloženy v prosté dřevěné rakvi do královské hrobky pod hlavním oltářem katedrály. Na věky. Ke svým předchozím třem manželkám. Také Alžběta zde má rezervaci a právě se bojí, že by mohla smrt přijít velmi brzy. Záleží jen na tom, co Václav a slavný král velkého díla Karel IV. K ní i k nám budoucím smířlivě promlouvá prostřednictvím svého životopisu Vita Karoli o pomývosti všech věcí. Pardon. Kdopak, královati, budete po mně, že jsem obrácen v prach a hlínu červů? Pomněte, že i vy upadnete v nic, co jest platná urozenost a nebo hojnost věcí. O, jak jsme nepoučitelní. No, to je tedy závěr kapitoly, no a protože pochopitelně, jak bude následovat další kapitolka, tak bychom si mohli dát nějakou hezkou písničku, tak bychom si měli třeba tohle. To si myslím, že pěkné a určitě se vám to bude líbit, tak hezký poslech.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спи, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Знаю, со мной ничего не случится.
Tak jsme si zahráli něco od Alexandrovců. No a zase se posuneme. Jenom k tomu možná malý komentář. Kdo jinému jámu, až se ucho utrhne, říkal jeden můj kolega. Tak jestli to bylo opravdu tak, že toho Václav otrávila a on díky svému opilství to přežil, tak to je v dějinách jeden z prvních případů, kdy opilství zachránilo někomu život. No a dost možná, že mu ho i trochu promění, protože možná, že Václav teď přijde k rozumu. Ještě se naskýtá jedna varianta. A ta varianta je úplně prostá. Možná moudrý Karel v nějaký daný okamžik pochopitelně vytušil, protože byl mystik, a tak vlastně obstaral dvojníka toho Václava. A možná ten pravý Václav se někde vzdělával, ten pravý Václav nějakým způsobem někde jak si to opilství až tak úplně nedrtil a spíš se věnoval jiným věcem, protože víme, že jak Jan Lucemburský, tak Karel IV. Byli součástí jednoho vymyšleného plánu a musel být Karlovi jasné, že pokud nedokončí to, co započal, tak musí mít někoho, kdo prostě ty věci dotáhne. A tak uvidíme, co se bude psát dál v té knize. Já jsem ji opravdu nečet. Takže uvidíme, ale je dost možné, že byl otráven dvojník. Protože přeci manželka musela vědět, o co jde. A možná, že to celé bylo ustrojeno na tu Alžbětu jako těžká lekce. No, tak pojďme se začíst, jak to bude dál. Život a smrt černé vdovy. Jak těžko se dynamické a ambiciozní Alžbětě vdově po velkém císaři odchází ve zralých 31 letech z největšího jeviště světové politiky. Nevíme, co a jak si s ní Václav IV. Vyjasnil. Nevíme ani, zda Václav věděl o její dominantní účasti na královském atentátu. Nevíme, zda vůbec tušil, že i Karlu IV. Bylo pomoženo na křesťanská nebesa poněkud předčasněji. Jisté nicméně je, že Václav podporu nenáviděné nevlastní matky císařovny Alžběty zcela jistě potřeboval, nebo tak rozhodli jeho rádci, které zdědil po velkém tatínkovi. Alžběta totiž nejenže nebyla obviněna, zbavena hodností a odstraněna do ústraní, či dokonce ukrácena na životě, ona se dál smí starat a protěžovat o synka následníka, jistě, že zatím jen potenciálního Zikmunda Lucemburského. Alžběta teď dokonce tu a tam zastupuje ignorantského krále Václava i v některých státnických záležitostech. Umím si představit jejich potenciální zásadní rozmluvu, jistě, že beze svědků. Matko, dí suši král Václav, odpouštíme vám, neboť vysokým úradkem je tady, Boha jsme přežili váš jed. A budiš vám to důkazem naší vyvolenosti vládnouti zemi české i svaté říši římské. Zbytečné jsou vaše snahy pozemské, jež sám Bůh si nepřeje. I proto rozhodl jsem, nadále smíte zůstat ve stínu našeho majestátu, vychovat nám bratry a sestry v bázni boží a v bázni k majestátu našemu. V bázni, v níž nyní i vy, a to důrazně vám kladu na srdce z moci mi dané, smíte prodlévati, neboť zaznamenáme-li jiné neblahé vaše aktivity, pak vězte, že velký náš otec na nebesích, ale i velký náš otec v hrobce svatovícké vás očekává. Jděte nyní, jděte a čiňte dobro pro spásu svojí duše, čiňte dobro pro větší slávu rodu Lucemburského. A císařovna šla, myslela si však spíše co si o ďáblu než o Bohu, a chovala se politicky, jak bylo od ní požadováno. Nikdy však ze svojí zpupnosti neustoupila, nikdy neslevila ze svého mocenského plánu, v němž hraje zásadní roli dospívající synek Zikmund, který jednoho dne opravdu, snad veden matkou mu nekompromisně vštípenou vizí, usedne zcela suverénně na trůně království českého i na stolici krále římského, a je v tom i cosi víc. Leč tato doba už nepatří do našeho vyprávění. Zatím se nám teprve blíží zlom posledního desetiletí, století 14., kdy mladičký král, ač má zpočátku či posléze tu a tam i viditelnou snahu naučit se vládnout, utíká před neřešitelnými věcmi světské moci stále častěji na své oblíbené lovecké hrady. Vždyť nade vše miluje lov a veselou společnost svých obvykle neurozených vrstevníků, takzvaných milců z řad měšťanských synků, jimž postupně přepustí stále větší pravomoci v politicky neřešitelné, jak míní král, neuspořádané zemi české, zatímco sám Václav opět vlastně a později stále drsněji a depresivněji upadá do tenat alkoholických excesů. O to větší moc, zejména však mocenskou aroganci, si osobuje dočasně odstrčená ambiciozní císařovna matka. Se svojí manželkou se český a římský král Václav IV. Nikdy nevydal do Říma, ač byl k tomuto aktu opakovaně vyzýván, takže královna Johana, ani její nástupkyně Žofie Bavorská se nikdy nestaly římskými císařovnami, stejně jako Václav nebyl korunován na císaře. Jak tohle v reálu fungovalo? Vztah mezi králem Václavem a Alžbětou můžeme označit jako vzájemně napjatý a ostražitý. Tvrdí o téhle době nad jiné informovaný profesor František Kafka. Avšak při vznětlivé Václavově povaze ve své intenzitě kolísavý. Král se jí dával zastupovat v době své nepřítomnosti v Praze i při protokolárních jednáních, která ho nudila. Například během státnicky velevýznamného aktu, k němuž došlo roku 1379 v Kutné hoře, papežský kardinál Pileus de Prato zde odevzdává kardinálský klobouk Janu Očkovi z Vlašimi jako prvnímu kardinálovi v českých zemích. A teď pozor, papežskému legátovi dělala právě Alžběta zhusta společnost při jeho překvapivě častých návštěvách a pobytech v Praze. Na tomto místě bych připomenul, že u Alžběty Pomořanské jako královny vdovy, tedy dle oficiálních historických výzkumů, je nutno předpokládat, že Karlovi zachovala věrnost až za hrob, na rozdíl od svých předchůdkyň, zmíněné již Kunhuty Uherské či Elišky Rejčky, královen vdov po předchozích českých králích. Dle starých kronik, záznamů i historiků však, o ničem takovém nemáme zpráv. Jak píše například František Kafka, podle něhož ale i přesto mohla ještě vstoupit do mileneckého vztahu a teoreticky i do manželského svazku. Vždyť i přes jistá vyčerpání 6 porody, což tehdy nebylo u královen mnoho, těšila se dobrému zdraví i díky svojí fyzické konstituci. Nezapomeňme, že tahle Karlova výjimečná manželka přece kdysi trhala z rytířů pancíře či v holých rukách lámala dýky a meče jako mrkev. Fyzicky fit byla Alžběta nesporně i po Karlově smrti, přičemž v 31 letech určitě zdaleka ještě nevyšuměly její erotické potřeby. Přehnanou zbožnost jí také nikdo nepřipisuje. A tak je třeba se ptát, proč se už nikdy nevdala? Tak zaprvé, chtěla přece vládnout po boku svého nedospělého synka, takže sňatek s kýmkoliv by ji posunul mimo plánovanou kolej do vytoužené budoucnosti. Za druhé, pokud chtěla dál bojovat za Zikmundova práva, lépe jí slušilo věrné vdovství po zemřelém císaři otci. Případní milenci, o něž určitě neměla nouzi, ji v tomhle nemohli ohrozit. Naopak, klec kterého z nich mohla využít pro svoje záměry. Ostatně, silná, mocná, bohatá a zřejmě stále hezká žena, navíc vybavena výjimečným politickým mozkem, určitě věděla, koho a v kterém okamžiku svést. A za třetí, oficiální sňatek s papežským legátem přece nebyl možný. Cože? Že nic takového moderní historici nedohledali? To bych se také divil. Takový vztah by vzhledem k výše uvedeným souvislostem musel být velice přísně utajen. To je přece na bílé dni. Každopádně nějakou dobu, zjevně ale poměrně dlouhou, po Karlově smrti, zůstala ještě Alžběta na Královském hradě v Praze, což víme i díky kronikářským zápisům. Ve svojí mocenské arogantnosti se zde totiž dostávala do častých střetů s královnou Janou. Johanou, v závorce tedy Bavorskou, zejména tehdy, když mladičký král Václav, a to dělával často, dlel mimo Prahu. Dokonce víme, že už od roku 1379 královna Jana, Johana, raději pobývá na Píseckém hradě než v Praze. A to prokazatelně vždycky, když ze sídelního města král odjel. Proč? Můžeme se domnívat, že jí pobyt v Praze po boku nevlastní tchýně, císařovny, vdovy Alžběty nebyl právě příjemný. Píše poněkud opatrně zpěváček, a to tím spíše, že Alžběta byla obklopena vlastními dětmi a žárlila na Václava IV., jak je známo z pozdějšího vývoje vztahu mezi Václavem IV. A jeho nevlastním bratrem Zikmundem. Právě s ním, s nevlastním bratrem Zikmundem, měl ovšem Václav IV. Vlastní plány. Hodlal Zikmunda uklidit do Uher, kde mu mohl být méně nebezpečný i jako sok. Alžběta si v tomhle nikdy nedala pokoj. Na český i římský trůn a navíc by šlo o velice užitečný mocenský krok. Někdy koncem roku 1378 totiž zemřela také uherská princezna Kateřina, druhorozená dcera uherského krále Ludvíka. Tahle pana o její smrti, včetně data, nevíme nic bližšího, tedy ani to, zda byla přirozená či snad účelová. Bývala totiž zasnoubena s Ludvíkem Orleánským, synem francouzského krále Karla V. A její smrtí, tak v momentálně komplikované mezinárodní situaci, vznikla zásadní politická díra, do níž bylo možno vložit jako skvělou účelovou devízu právě 11letého Zikmunda Lucemburského. Prozíravý Václav, píše však jeho poradci, tak navázal na někdejší politický tah svého velkého otce Karla IV., jenž se už před časem v rámci svých vyhlášených a oblíbených politických sňatků pokusil zasnoubit synka Zikmunda a dosud žijící třetí dcerou uherského krále, princeznou Marii. Jenomže k zásnubám zatím nedošlo. Jistou komplikací pak rozhodně je, že Ludvíkova nejmladší dcera Hedvika je již zasnoubena. Od roku 1378 princi Vilémovi, synovi rakouského vévody Leopolda. Ke všemu prý bylo všem zřejmé, vzhledem k dobovým porodnickým znalostem, že stárnoucí uherský král nemůže čekat mužského potomka. Měl přece zatím jen samé dcery. Nejmladší princeznička Marie, narozená roku 1365, záhy zemřela, což posouvalo jeho aktuální sňatkové debaty s českým králem zase do úplně jiné roviny. Žijící princezna Marie se tak měla stát manželkou Zikmunda Lucemburského se všemi nároky tohoto páru na uherský trůn. A to jí navíc hrozilo, že se bude muset zároveň stát i královnou polskou. Prostě vynikající partie pro mladičkého Zikmunda. Král Václav si byl jist, že tímto krokem vytře zrak i svojí ambiciozní maceše Alžbětě, která si bude užívat synkova a potažmo svého velkolepého mocenského úspěchu v relativně daleké zemi, a králi českému a římskému Václavovi dá pokoj. Dočasně tomu tak i bylo. Trvalo však ještě velmi, velmi dlouho a událo se mezi tím mnoho dobrodružných mocensko-politických, vojenských a jistěže i ryze kriminálních skutků, než k Zikmundově nastolení a upevnění pozice na uherském trůnu došlo. Polský mu nakonec proklouzl mezi prsty. A zatímco teď právě, i kdykoliv později, král Václav účelově prchá z Prahy, kdy jen může a královna sídlí v Písku, císařovna Alžběta se na Přemyslovském hradě arrogantně roztahuje. Baví se však nejen svým oblíbeným alchymistickým laborováním, ale také, byť velmi opatrně, Václavem jí důrazně zapovězenými politickými intrikami. Chytrá Alžběta totiž záhy pochopila, že důrazným výrokům nedůsledného Václava není třeba přikládat zase tak velký význam. Stačí, když bude schopna šikovně čelit jeho občasným výbuchům vzteku. S tím rozhodně nemá problém. Ostatně, kteří z Karlových potomků a dalších potenciálních soků teď ještě spolu s Alžbětou žijí na Pražském královském hradě, pokud se týká přímých potomků Karla IV. Z prvního manželství s Blankou z Valois, tehdy už žila jen 36letá Kateřina, aktuálního krále Václava IV., měl císař Karel s Anou Svídnickou, po Aně Falcké nezůstal nikdo a tak převažují děti Alžbětiny, 12letá v době otcovy smrti Anna, 11letý Zikmund, císařovnin Primas, vedle 8letého Jana příjmením Zhořeleckého a nakonec i 5leté Markétky. Nesmíme však zapomenout ani na oficiální markrabicí děti Karlova nejmilejšího bratra Jana Jindřicha, oficiálně kdysi impotentního, jemuž možná císař bratr k některým dětem pomohl svým osobním přičiněním, ale to je zase už jiné povídání. Podrobněji tohle podezření rozebírám ve své knize Svatý erotik Karel IV. A největší prostor je jí asi věnován v tajemství smrti Jošta Lucemburského. S Markétou Opavskou, tedy 24letého Jošta Lucemburského, jeho mladší bratry Jana Soběslava a Prokopa, ale i jejich sestry Alžbětu a Anu. Otázkou zůstává, zda o potenciálním Karlovi otcovství, pokud tomu tak bylo, oficiálních potomků Jana Jindřicha císařovna Alžběta věděla. Dá se však předpokládat, že se svojí přední politickou souputnicí, již Alžběta nesporně byla, řešil Karel veškeré možné varianty budoucnosti svého, potažmo jejich vládnutí, takže závěr je zde jednoznačný, musela by to vědět. Určitě se tak jako tak neubránila obavám z potenciálního nebezpečí, představovaného zejména ambiciozním Joštem. Na druhou stranu je však skvěle jištěna svými syny, přímými a legálními potomky Karla IV., díky nimž jsou markrabata Jošt, Jan Soběslav, vychovávaný nicméně dosud na Pražském královském dvoře jako možný následník trůnu po Karlovi a Prokop spolehlivě na pověstné druhé koleji. Rozhodně však tyhle příbuzné nemá ráda. Úplně jiným případem je pak Alžbětin navýsost zajímavý vztah ke Karlově a tím i svojí nevlastní dceři Kateřině, která je o pouhých 5 let starší než císařovna. Obě ženy se poznaly v Praze už za Karlova života. Bezdětná Kateřina sem často zajížděla již v době svého manželství s Rudolfem Rakouským a tuhle tradici si udržela i poté, co si vzala za druhého manžela Otu Braniborského. Budoucí císařovnu tak Kateřina prokazatelně poznala okamžitě, co se jeho Karlova novomanželka objevila na Pražském dvoře. Mladinka, vyděšená, neznala domácího jazyka. Nepřehlednutelná určitě tedy pro výjimečnou Kateřinu. Snad z otcovy vůle, snad z vlastní iniciativy díky svému dobrému srdci se Kateřina mladičké Polky ujímá. Kromě jiného ji naučí mluvit místním dvorským jazykem, česky. Německy totiž Alžběta hovoří plynně, neboť spíše než polština je právě němčina řečí běžnou tehdy na pomořanských dvorech. Aby však bylo jasno, zatímco němčina je bezprecedentně na prvním pražském císařském dvoře otce vlasti, jak si později s tímto líbivým titulem snaživě a zejména účelově pospíšili čeští buditelé Karla IV., obě dámy v sobě záhy najdou neobyčejné zalíbení, jemuž prý Karel IV. Přál. V tom jsou dobové kroniky jednoznačné, leč přesto skoupé, neboť jakého druhu bylo ono zalíbení, jemuž Karel přál. Už si můžeme jen domýšlet. A k čemu tak asi můžeme dojít? My, odchovanci eroticky liberálního 21. století, v němž jsou homosexuální i lesbické sňatky, natož pak vztahy, čím si samozřejmým? Koho z nás, kreativnějších, by nenapadlo, že obě dámy mohly být milenkami? Že nemohly? Ale jistě, že mohly. Nezapomeňme, že super vzdělaný a tím i v mnohem intelektuálně otevřenější oproti svému doznívajícímu gotickému okolí. Vyznavač antické kultury Karel IV. Znal jistě i zcela běžná erotická pravidla starého Řecka. Nesporně četl i Sappho a určitě věděl, že lesbická, stejně jako mužská homosexuální láska, patřila k běžným kratochvílím vysoké antické šlechty. Tak proč by jí nepopřál svoji milované dceři i na Kateřině, kterou měl velmi rád, si náš výjimečný vladař cenil výjimečných politických schopností a možná to byla právě ona, kdo tímhle směrem orientovala a vzdělala chytrou, učenlivou Alžbětu i její milované, zamilované nevlastní matce. O Karlově velkorysosti obecně přece nikdo nepochybuje. Ani oficiální moderní historici, kteří s mým poněkud odvážným výkladem budou mít jistě problém. Nicméně vždyť již Plutarchos ve svých spisech zmiňuje, že vdané Spartianky se zcela běžně zamilovávají do mladých děvčat. Důvodem je pak zcela jistě nepřítomnost mužů u domácího krbu. Vždyť většina Spartanů, mužů ve smyslu přirozených erotických samců, byla téměř nepřetržitě ve vojenských táborech. A to i v době míru, kde mimochodem před klidnou nocí a posilujícím postkoitálním spánkem s rukou zabořenou mezi hebká manželčina stehna dávali přednost soutěži v pšoukání v plukovní ložnici, kde to smrdilo jako v opičárně. Jak nás ve svých knihách Láska a sex ve starém Řecku a podobně šťavnatě informuje španělský historik Juan Eslava Galán. A co teprve slavný ostrov Lesbos, na němž žili stejnojmenné lesbičky, výhradně v partnerských svazcích žena dívka. Však podmanivá básnířka Sappho popisuje ve svých verších leco z pikantního ze zdejšího života, například o jednoznačném Olisbodokois či přítelkyních Olibu, tedy utěšiteli. Hrátky s oním Olisbem jsou pak zobrazeny i na některých dobových keramických nádobách. Vidíme tu hrající si ženy a dívky s těmito Olibu při skupinové erotice. Ostatně, podobně jako erotické hrátky dospělých mužů s mladými chlapci, kteří měli za povinnost přidělené chlapečky intelektuálně, ale i eroticky vychovat, a bylo běžným zvykem, že tihle starší, moudří vychovatelé šťavnaté mladíčky souložili mezi tlustoučká stehínka. Ač se tomu dodnes někteří historikové klasické antiky brání, tahle svérázná pederastie zde byla nejen provozována, ona byla i legálně uzákoněna. Také staro-řecká básnířka Sappho, u níž se zcela otevřeně dočítáme o fungující ženské homosexualitě, vykonávala nad milostným, ale též intelektuálním vývojem svých žen a dívek, žijících na jejím ostrově Lesbos, cosi jako duchovní dohled. Ačkoliv hodně mužských autorů té doby sice připouští Sappho vysokou intelektuální i uměleckou úroveň, vyspívá se její ošklivosti fyzické, snad jako každý typický macho, který chce ženu vlastnit, i když sám si dělá, co chce. Ale to je podvědomý anachronismus kolektivního nevědomí lidstva a nesnáší v tom odpor. Na druhou stranu tu máme Platóna, jenže naopak Sappho vyzdvihuje jako krásnou. Ať už má na mysli hlavně její duši, jak zase oponují oni mačové, můžeme si nicméně vybrat. Ale tohle teď pro naše povídání není primární. Jen jsem chtěl naznačit, kudy se mohlo ubírat Karlovo myšlení, pokud by připustil, aby jeho dvě milované ženy, mladinká manželka a milovaná dcera, udržovaly antický poetický lesbický vztah. To by ovšem zase jen ukazovalo na jeho moudrost a fakt, že byl prost zavádějících mačovských komplexů. Vzdělání a v Karlově případě i věk a zkušenost nám prostě dává výslednou moudrost, to je marné, tedy mělo by. Mimochodem, jako výtečný znalec křesťanské Bible svaté, již dokonce jako první panovník na českém trůnu a proti zákazu církve, nechal přeložit do češtiny, mohl být Karel inspirován i následujícím úryvkem z této knihy knih. Zdá se, že jedna biblická pasáž v Pavlově listu Římanům naráží na ženskou homosexualitu, čteme opět o Galána. Ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži. Což vedlo Ambrózia, milánského biskupa ze 4. století, k tvrzení, že Bůh, aby potrestal modloslužebnici, způsobil, že ženy pohlavně toužily po jiných ženách. Tuhle myšlenku rozebírá už v polovině minulého století madridský profesor J.F. Martos Montiel ve svém jistě podnětném díle Desce lesbos noc amor homosexualidad femenia en la antigerdad. Ale co nám z toho plyne? Jestliže tedy přijmeme Ambroziovo jako vysokého činitele církve tvrzení doslova, pak nám z něj vyplývá, že v Bibli takto kodifikovaná ženská homosexualita je vlastně boží institucí. No, myslím, že už přestanu drážit přes příč konzervativní historiky. Ty liberálnější jsem jistě potěšil. A vrátím se na pevnou půdu Karlova Pražského dvora. Kdeže jsme to skončili? Aha, u potenciální lesbické lásky Alžběty a Kateřiny. Tak to jsme si moc nepomohli. Každopádně se o tomhle jejich eventuálním vztahu nikde nic bližšího nepíše. Pokud jim však spolu bylo dobře, přejme jim to, jako jim přál milující otec a manžel Karel IV. Snad jen bych k tomu podotknul, že obě dámy se intenzivně stýkaly po celý zbytek svého života. Přestože se Kateřina po otcově smrti rozhodla vrátit do Rakous, země svého prvního manžela Rudolfa, i tahle politická podpora se jistě královně Alžbětě hodila. Dodejme jen, že knížecí vdova Kateřina, která se stejně jako Alžběta už nikdy nevdala, svoji královnu přežila o celé 2 roky. Zemřela 26. dubna 1395 na rakouském hradě Perchtoldsdorfu nedaleko Vídně a je na základě vlastního přání pohřbena po boku svého milovaného prvního manžela Rudolfa pod společným náhrobkem v překrásném vídeňském domu svatého Štěpána. Ke svému zvěčnění zvolila umělecky působivou jako typická krásnem nadaná lesbička plastiku, na níž v podobě štíhlé a půvabné ženy kráčí chrámovým, takzvaným Singertorem, doprovázená štítonošem s českými lvy a říšskými orly. Ale zpět tedy na onu pevnou půdu císařského dvora v Praze, záhy po smrti Karla IV. Ačkoliv neznáme konkrétní vliv císařovny Alžběty na další osud svých dětí, dá se předpokládat, že názor si dovedla prosadit. Vždyť na starosti má nyní tyhle císařské ratolesti sám ignorantský Václav IV. Jako hlava rodu. Ale ten má jiné priority. Pravdou nicméně je, že konkrétní sňatky musí schválit, takže o jeho oficiálních rozhodnutích víme. Zachovali je kronikáři. Dá se však předpokládat, že cestičku k mnoha názorům či závěrům mu předem vyšlapali aktivní a hrabiví rádci, ale nesporně i samotná císařovna Alžběta. Vezměme si třeba princeznu Anu. Ta byla už roku 1373 svým císařským tatínkem zaslíbena tehdy 3letému Fridrichovi III. Míšenskému a s tím, že ke konkrétnímu sňatku má dojít za pevně stanovených 8 let. Tedy roku 1381, jenomže jak víme, mezi tím se Karlu IV. Podařilo předčasně zemřít. Také papežské schizma vyžaduje politická řešení. No, zahrajeme si a potom budeme pokračovat. Tak co bychom si dali? Já jsem tady připravil nějakou askou písničku, třeba tuhle od Petra Jandy.
otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám, s kým jdeš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tím snem prochází, snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zrůžový. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co v moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já.
Je to již přes 4 měsíce, co proběhlo poslední setkání příznivců a posluchačů Svobodného vysílače, na kterém samozřejmě nechyběli ani zástupci jednotlivých studií Svobodného vysílače CS. Zároveň se blíží další výročí založení a spuštění samostatného vysílání Svobodného vysílače CS. A je to již 6. výročí, kdy společně přinášíme pro ostatní zájemce další a další nové poznatky s mnoha zajímavými hosty a také čelíme různým útokům ze strany globalistů a zastánců prozápadní agresivní ideologie. Abychom byli ve svém úsilí o návrat skutečné demokracie a svobody ještě přesvědčivější, je třeba se setkávat i osobně a budovat nové vztahy. A k tomu nám slouží i duchovní poznání, které je pro pochopení všeho, co se děje, naprosto nezbytné. 22.2.2020, kdy jsme naplánovali další setkání Svobodného vysílače CS, je myslím velmi zajímavé datum a věřím, že přinese další porozumění všech problémů, které se stále zvětšují díky nenasytnosti západní civilizace. Setkáme se již asi po desáté v historii Svobodného vysílače CS. Tentokrát na mnohé žádosti opět v Praze. A to v restauraci u Tří Bernardinů, ulici Mezi vodami 21 na Praze 12 v Modřanech. Trousit se můžete již od 12 hodin, kdy se jen pro nás odevře sál s kapacitou asi 80 až 100 míst. Nezapomeňte svou účast ohlásit i na našich stránkách SVCS, kde bude jako vždy spuštěn formulář pro nahlášení účasti. Zvou všichni moderátoři Svobodného vysílače i jejich hosté, kteří také ve značné míře jistě na setkání dorazí. Takže vážení, 22.2.2020 u Tří Bernardinů v Praze Mořanech Mezi vodami 21 od 12 hodin. Dorazte všichni.
To byla pozvánka na setkání tedy do Prahy. Pokud jste poslouchali náš silvestrovský pořad společně s Vítkem a Johankou, tak a ještě s Martinem pochopitelně, tak se to tam vlastně upeklo, protože na Silvestra nám volala posluchačka Petra a přislíbila, respektive sama navrhla, nebo vlastně nám to sorganizovala, já už si koupně přesně nevím, jak to bylo. No zkrátka a dobře umanula si, že to setkání bude v Praze a že ona ho vlastně bude organizovat společně tedy s těmi, kteří se vždy na tom podílejí, a to je Pavel Hlávka pochopitelně. Takže ujali se toho, no a máme to tady, máme to před sebou a máme to už za 12 dní, protože dneska je 10. Takže bude to brzy. Za necelých 14 dnů se tady potkáme. I my tedy ze studia Midgardu děláme všechno pro to, aby jsme byli přítomni. A doufám, že společně budeme opět probrat spoustu záležitostí. Tak to jenom k té pozvánce. No a jinak k tomu, jestli jste si všimli, vážně milí posluchači, pomaloučku, ale jistě se přesouváme k záležitostem, které známe v souvislosti s Janem Husem, s mistrem Janem, s mistrem Jeronýmem, popisujeme to v našich knihách, tedy, o kterých jsme se také hovořili, taky jsme si z nich četli. Takže posouváme se vlastně k období, které následovalo po Karlově smrti a to bylo vlastně i to papežské schizma. No a tak já čtu dál. Také papežské schizma vyžaduje politická řešení. Klimentův pontifikát se rozhodne oslabit papež Urban tím, že se pokusí příbuzensky obnovit spojenectví francouzského dvora a svých straníků Lucemburků. A tak Václav IV. Nakonec vysílá v červnu roku 1380 poselství do Paříže, kde po necelých třech týdnech jednání, jistěže hustě propleteného společenskými večírky, plesy a dalšími nejrůznějšími zábavami, jimiž je bohémský francouzský dvůr vyhlášen, dojde k podepsání kýžené smlouvy o vzájemné pomoci a hlavně o přátelství. Vypadá to, že Anna Lucemburská se bude vdávat jinam, jenomže pak věci vezmou rychlý spád. Už za dva měsíce umírá zdejší signatář francouzský král Karel V. a na jeho trůn je dosazen jako Karel VI. Teprve desetiletý klučina. Zemi tak oficiálně vládne regentská rada, tvořená jeho strýci. Jsou ale zároveň císařovi synovci a tím i bratranci českého a římského krále Václava IV. Ludvík I. z Valois, posléze Orleánský, Filip Burgundský a také Jan z Berry. Tihle pánové ale nemají zájem o lucemburskou princeznu. Nehodlají řešit žádnou sňatkovou politiku a dokonce i Václavovou intervenci roku 1381 ve prospěch papeže Urbana, k níž se připojil i uherský král Ludvík, zcela odmítají. Avšak mezi tím i na anglický trůn usedl malý kluk, teprve 11letý Richard II., vnuk krále Eduarda III., jenž umřel již roku 1377 a zároveň syn pověstného černého prince. Dvěma zásadním evropským mocnostem nyní oficiálně vládnou nedospělí chlapci, a to nesmíme zapomenout na politicky poněkud nevyspělého Double krále Václava IV., což ovšem poněkud otupilo hroty odvěké a vzájemné principiální nenávisti Angličanů vůči Francouzům a naopak. Mladí hošíci ještě nemají potřebu si dokazovat nějaká dospělácká klišátka. Navíc si vzpomněli, že jsou přece navzájem příbuzní. Co se opět spojit, visí ve vzduchu mezi kanálem La Manche docela zajímavý nápad. Začíná se dokonce uvažovat o sňatku anglického krále s francouzskou princeznou. Jenomže tohle přece nemohou papežští schizmatici připustit. Obzvláště Urban se bojí, že by mohl přijít o svoji mocnou anglickou podporu. A tak diplomaté oficiálnější římské kurie nasadí proti zmíněné svatbě všechny možné páky. Někdo je podplacen, někomu bude vyhrožováno, někdo musí hold zemřít. Však víme, jak to v politice chodí. Výsledek je pak ale na bíle dni. Zájem ženicha anglického krále je náhle obrácen k lucemburské princezně jako potenciální nevěstě a ta se brzy stane velmi aktuální. Přestože oficiálním vyjednavačem římský kardinál Pileus de Prato, a nebo právě proto, rukopis císařovny Alžběty Pomořanské je v pozadí toho nového stavu věcí více než zřejmý. A pozor, on i sám anglický král se pro myšlenku sňatku s mladičkou Anou neobyčejně nadchnul. On totiž má, pan kardinál, jako správný politik, neobyčejný dar výmluvnosti. Král je dokonce nadšen natolik, že ještě v červnu roku 1380 posílá svoje opravdu královské vzácnými dary vybavené poselstvo do Prahy. Jenomže to se za nějakých podivných okolností zasekne ve Flandřích. Snad přepadeno jen kořistnickými lupiči, snad gardami ve službách avignonského lžipapeže. Tak tohle nám nezaznamenali ani kronikáři. Jisté je, že do Prahy dary ani oficiální nóty zjevně natěšeného anglického krále nikdy nedorazily. Za to víme, že již následujícího února vysílá ve stejné věci svoje poselství jen geograficky opačně, tedy z Prahy do Londýna, český král Václav IV., který už tentokrát nic nenechává náhodě. Posly v čele s významným královským diplomatem a zase příbuzným Přemyslem Těšínským doprovází značná ochranka ozbrojenců. A kdyby náhodou ani tihle nevyšlo paralelní poselstvo, vysílá krátce na to a raději jinou cestou osobně naše cílově domácí sařovna Alžběta. Tentokrát však dorazí obě, překonavše vše nejednož úskalí cest, nikoli bezpečných. Setkají se v Londýně, kam záhy přijíždí i kardinál Pileus už 28. března. Takže manželské smlouvě teď nic nestojí v cestě. Relativně. Ona totiž stále ještě platila zmíněná manželská a spojenecká smlouva Lucemburku s Vetýny, kterou bylo třeba nejprve zrušit. Očekávala se ale negativní reakce odmítnutých spojenců. A navíc, v případě vypovězení hrozilo propadnutí ani na věna ve výši 10 000 hřiven stříbra, vázaných na zástavách měst Loun a Most. I na tohle museli čeští vyjednavači poctivě upozornit. Výtečná politička Alžběta však měla jistě zjištěno a z důvěryhodných zdrojů potvrzeno, že navíc zamilovaný anglický král není žádný skrblík. Tak jen by šly asi dějiny Evropy dál, kde by byl. A ve svých výpočtech se nemýlila. Richard Velkoryse nejenže mávl rukou nad ztraceným věnem, on dokonce sám vyplatil místo věna 20 000 zlatých, dále pak zajistil obvěnění 4,5 tisíce liber na zástavách některých hradů a výnosech bohatého hradu u Bristolu a to ještě slíbil půjčit českému králi Václavovi plných 80 000 zlatých. Tak tohle byl úžasný politický sňatek. Císařovna Alžběta má nyní svoji dceru potenciální anglickou královnou a tím i výjimečně politické želízko v ohni, na významném královském dvoře. Král Václav dostane tolik potřebné peníze a navíc zase na chvíli ustanou uštěpačné poznámky dosud, ale to snad nikdy, mocensky neuspokojené macechy. Jen uštěpačtým messengerům a jiným komentátorům anglického dvora tohle nedalo. Začali masírovat veřejnost posměšnými povídačkami o prodané nevěstě chudým českým králem. Ku podivu, nikdo z nich si přitom nevšiml ambiciozní matky, evropské císařovny v pozadí. Nicméně nerozhodují babské tlachy, lidu nýbrž vlivné hlavy mocenské, politici. Smlouva o spojenectví 1. května oficiálně vyhlášena v londýnském Westminsteru. Králi Václavovi tak neprodleně dopravena do Norimberku, kde ji oficiálně podepsal dne 1. září. Zbývala však ještě taková maličkost. Vyslat posla na francouzský dvůr, aby zde celý akt nějak špatně nepochopili. Tohle jel do Paříže vysvětlit sám Václav IV. Lucemburský. Nezapomněli jsme na něco podstatného, dokonce snad nejpodstatnějšího. Z našeho hlediska jistě. Vzhledem k primárním politickým a mocenským krokům však názor či osud klíčové princezničky Anny nebyl zase tak podstatný. Ta je nicméně spolu s obrovským, vpravdě královským doprovodem vypravena nejprve ke strýci do Bruselu. Zde musí nějakou dobu vyčkat, neboť vody mezi pevnickou Francií a ostrovní Anglií brází zrovna desítky nebezpečných francouzských lodí. Vždyť tahle mocnost ještě stále nemá úplně jasno, cože se to vlastně na ně chystá. A tak se zatím učenlivá Anna v tomhle nádherném umění milovném prostředí vzdělává a výtečně zdokonalí ve francouzštině. Mimochodem aktuálním jazyku anglického londýnského královského dvora. Samotnou angličtinu si tahle asi po otci lingvisticky nadaná dívka osvojila až přímo na místě. Zatímco se totiž francouzsky mluvilo na královském dvoře, angličtinu potřebovala pro styk se šlechtou a měšťany. Koncem roku je pak Anna vypravena do aktuálně anglického Calais, kam cestuje přes Gentbrugge, aby se 20. prosince nalodila a za obrovské bouře, snad i tohle, takhle někdo naplánoval onen transport, jistě, že nikoliv v bouři v domnění, že princezna nepřežije, přeplula kanál La Manche, přistála u anglických břehů a stihla se za dramatických okolností vylodit v Donovru. Načež prý mohutné mořské vlnobytí, prudký vichr, déšť a to celé ukřižované zničujícími blesky potopí všechny lodě, které sem Anu i její doprovod s cennými královskými zavazadly dopravily. Snad tak měly být definitivně zahlazeny princezněny chudé poměry. Ještěže je bohatý Richard tak povýšen nad materiální statky. Král Richard, jemuž byla princezna zatím představena jen prostřednictvím romantických portrétů, je chudák přešťastný, tak zamilovaný. Už to nemůže vydržet, ten poněkud nezdrženlivý mladíček. A přece musí počkat, anebo? Nejprve totiž budoucí královnu uvítá v přímořském Ledsu vévoda Jan z Lancasteru, aby ve společnosti jeho družiny princezna Anna strávila Vánoce. Teprve pak má být oficiálně dopravena do Londýna. A právě v Ledsu prý se, dle kronikářů i moderních historiků, princezna Lucemburská zdokonala v neznámém a tolik potřebném anglickém jazyce. Jenomže vůbec se mi nechce věřit, že by si nadšený a tolik zamilovaný Richard nechal urvat další nejméně měsíc po boku své vytoužené nevěsty, vždyť je už tak blízko. A tak si myslím, že poněkud obešel protokol. Ostatně známe už přece obecně pravidlo, že jazyku se nejlépe naučí zamilovaný člověk od svého protějšku. A vzhledem k tomu, že víme, jak byl anglický král zamilovaný a také víme, jak rychle a dobře se v Ledsu mladička Anna naučila angličtině, pomiňme teď, prosím, na chvíli její výjimečné predispozice pro jazyky, vychází mi z této psychologické rovnice jediné. Mladičký anglický král strávil na zapřenou první erotické noci se svojí nastávající dávno předtím, než jim církev oficiálně požehnala. A to v sídle vévody Lancasterského v Lidsu. Kroniky o tom nic nepíší, neboť odedávna sešněrovaný anglický protokol velkému králi takovou zbrklost, již je schopen jen zamilovaný mladík, zakazuje. Musel tedy přijet na zapřenou. Výsledek jeho tajné mise je pak ovšem na bíle dni. On pochopil, že ji opravdu miluje. Ona poznala tajemství lásky. Výsledky spontánního studia jazyka, och, jak dvojsmyslné, jsme už zmínili. Oba jen září štěstím. Když okázalý průvod přiváží princeznu Annu do Londýna dne 13. ledna 1382, kam výjíždí v největší všeobecné slávě, je vítána kardinálem a veškerým obyvatelstvem Londýna, od mocných boháčů až po ty nejspodnější lůzry. Hlavně ji však vedle našeho oblíbeného kardinála, snad milence, jistě ale politického souputníka Anněny velké matky, vítá sám král. Následujícího dne se bez dalších okolků koná okázalá svatba. Manželství je ihned naplněno, tentokrát souloží veřejně známou oficiální, ale to už nám pro změnu dokládají kronikáři. Ono oficiální naplnění sňatku je důležitým krokem ke korunovaci. Dcera zemřelého císaře Karla IV. A jeho intenzivně živé manželky Alžběty Pomořanské, nyní manželka anglického krále Richarda II. Anna, původem lucemburská, je korunována anglickou královnou dne 22. ledna 1382. A tím je definitivně zahájen rej turnajů, hostin a všech možných zábav. Jaké jen nabízí anglický královský dvůr, který teď nejen přepichem a leskem, ale i počtem dvořanstva, množstvím plesů, lovů, divadelních představení, zkrátka všemi atributy, jež královský majestát vyžaduje, i vší, co k tomu přináleží, překoná dokonce i okázalostí vyhlášený dvůr francouzský. No, mohli bychom si zahrát jednu další písničku, protože máme zase půl hodinky za sebou.
Zemšťasten, netajím se tím, že dnes a denně zkoumat smím orgány toho zběha, jenž léta už je ve stávce a času nepodléhá. Co je to vlastně za savce? Probuď se, pane, do hlubin další noci. Cítíš se posílen či znaven?
Bez emocí.
Za tvoje srdíčko zdravé anebo choré, hned si tě spojí.
Zdržuješ, profesore.
Vše, co je v tobě ukryto, zachytí do detailu monitor a přesná data vychrlí.
Ty zjistíš, že jsem umrlý, po spánku býváš nevrlý. Tak jak jsme na tom se žlučí.
Dlouho si neměl ženu v náručí a to se v těle hromadí.
Co moje oční pozadí?
To tady nemám, nevadí. Jak to tak vyhlíží zdraví bez všech potíží až na pár bolestí. Všechno v normě naštěstí.
A co je norma pro vědu?
To záleží na úhlu pohledu. Však lepší žít je bez norem.
Tvor může být i netvorem.
Bereš to správně s humorem.
Hej, přiznej, ty jsi trochu pil.
Osten mých pupil se však nestupil.
Pro dnešek končím nezájem.
Co vyčítat si navzájem, my savci občas nasajem. Jak to tak vyhlíží zdraví bez všech potíží, až na pár prkotin nálezdí jen lichotí.
Nač ještě žít bez snů a lásek
a hromek. hrací stroj se mi zasek. Proč nekoupí se nový typ? Že na něj máš sem věru bez pochyb.
Ne, o peníze neběží. Když nepustíš je z otěží, tak už se sami speněží. Chceš jezdit novým kočárem? Nač, když tam uvnitř je vše přistaré.
O, miluju tvé bonmoty.
Jsou totiž krásně zbytečné.
Tak jako já, anebo ty?
Tak jako já, tak jako
ty.
No tak, to víme, odkud bylo. To byl ten známý muzikál Drákula. Tak pojďme tedy k těm slavnostem, k té svatbě. Vidno jest, že Karel IV. Tedy naučil svoji manželku, císařovnu, naučil ji velmi dobře vše, co se týkalo těch politických sňatků a dalších záležitostí, které s tím souvisely. Nakonec tady byla shoda i s Václavem, a tak si myslím, že Václav pochopitelně možná byl vypitej, možná byl nějaký, ale rozhodně měl nějaké ty rádce, kteří znali Karlovy směry, zájmy, pravděpodobně byli věrni těm věcem, protože neměl žádný prodejný rádce a podobně, ale by to je trošku bylo zmíněno. Ale myslím si, že se chtělo, aby ten mandát pro záležitosti k dokončení Karlova plánu a možná společného plánu mnoha takové skupiny tvůrčí, kde byl Pierre de Rossiers, bývalý mentor, ale také bývalý papež, tuším Kliment VI, Jan Lucemburský a řada dalších, kteří strojili vlastně tu situaci tak, aby církev jakožto cesta, díky které se mohlo dokázat, by bylo na světě lépe, aby to zlo nezvítězilo, tak církev měla být použita lepším způsobem, než jak ji používali doteď. No a k tomu pochopitelně, když Karel tedy se nedožil nějakého finálního dějství, tak musel nastoupit Václav. No a tak ten mandát, dejme tomu pro to, aby se stal Václav císařem římským, no tak ta cesta se musela ušlapávat. Nakonec možná ta kniha to bude tady řešit, protože víme, že třeba hledal u Zikmunda podporu. Zikmund mu ji slíbil, ale potom se to trošku jakoby časově posunulo. No tak uvidíme, co nám tady ještě o tom autor napíše. Tak pojďme do té knihy. Ale hlavně, pokud se týče těch dvou, všude se dočteme, že naše klíčové postavy, anglický král a královna Richard a Anna, spolu od první oficiálně známé chvíle žili šťastně a zamilovaně až do smrti. Jak se na každou správnou pohádku sluší. Mimochodem, oba vedli čilou korespondenci s matinkou Alžbětou. Královna Anna se na anglickém trůnu proslavila jako Good Queen Anna, Annie, tedy dobrá královna Anna, například tím, že se přimlouvala u svého chápavého manžela za odsouzence k děsivým trestům, nezřídka formou drastických poprav, jak nám ale zachovali nejen kronikáři, nýbrž i dramatici a spisovatelé. Tak to i viděl spisovatel Geoffrey Hauser ve své legendě o dobrých ženách, tak nám ji navěky spodobnil i alžbětínský dramatik, ale co ho budu představovat, William Shakespeare ve svém dramatu Richard II. A to už je vzácný hlas lidu, vox populi. Dobrá královna Anna stála bok po boku svému milovanému muži i v dobách zlých, kdy musel roku 1388 čelit odbojnému povstání vévody z Gloucestru. A přestože mu nedala žádného následníka, nepovila jediné dítě, král Richard II. Naši českou Anu miloval až za hrob. A to doslova, když mu dne 7. června 1394 oznámili, že královna Anna právě zesnula na hradě Šen poblíž Richmondu, král Richard II. Přemožen zničujícím zoufalstvím roztřískal zařízení její úmrtní komnaty. Mimochodem nevíme, jak a proč Anna zemřela. Zničený Richard pak svojí královně vystrojil nejvelkolepější pohřeb, jaký dosud Anglie pamatovala, a dal pro ně zhotovit překrásnou mramorovou hrobku přímo ve Westminsterském opatství. Záhy v ní skončil sám, neboť nyní již fatálně zádumčivý král, jemuž v zásadě přestalo záležet na věcech pozemských, je roku 1399 svržen z trůnu, uvězněn a ve svojí kopce úkladně zavražděn, což se ovšem jeví jistě. Neví se to jistě. Možná o tu dobrovolně vlastní rukou odešel za milovanou Anou. Dodnes můžeme ve Westminsterském opatství obdivovat její hrobku, zdobenou i ve smrti půvabnými jemně cizelovanými sochami ležícího Richarda II. Se zvláštně posmrtně špičatým nosem, jehož po pravém boku zdobí královna Anna Česká, dcera přeslavného krále českého a císaře římského Karla IV. Po vítce i úporné politické harcovnice Alžběty Pomořanské. O svoji dceru Anu se tedy císařovna postarala dokonale. Jistě i ke svému osobnímu uspokojení. Zatímco však Alžbětiny politické prsty v osudu dcery Anny jsou prokazatelné, její angažmá v životních peripetiích zjevně nepříliš milovaného, nebyl totiž dostatečně politicky perspektivní, natož pak průrazný tenhle naivní poeta, synka Jana Zhořeleckého, není nijak zjevné. Kronikáři nám v tomhle smyslu nezachovali vůbec nic a tak se jen můžeme dohadovat. Ale to přece tak rádi děláme, plně si uvědomujeme, uvědomujíce, povznášející kreativnost, imigaci, sníž a jedině za těchto podmínek smíme překročit obligátní stín fatálně neměnných závěrů vždy znovu moderních historiků. Poučení navíc satirickou pravdou Anatola France, jenž nás svým ostrovem tučňáků svádí na onu jedině pravou cestu, v tomto smyslu ironicky podněcující svého hrdinu inspirativní replikou. Proč se, ubohý pane, tak namáháte a proč sepisujete dějiny, když můžete opsat ty nejznámější, jak bývá zvykem? Máte-li nějaký nový názor? Přicházíte-li s původní myšlenkou, stavíte-li s lidi a věci do neočekávaného světla, překvapíte čtenáře. A čtenář nemá rád, aby ho někdo překvapoval. Vždycky hledá v dějinách jen hlouposti, které již zná. Jestliže se ho pokusíte poučovat, jen ho pokoříte a popudíte. Nepokoušejte se ho osvítit. Bude křičet, že urážíte jeho přesvědčení. Dějepisy opisují jeden od druhého. Ušetří si námahu a vyhnou se tomu, aby o nich někdo říkal, že jsou domýšliví. Dělejte to také tak a nesnažte se být původní. Původnímu dějepisci se obvykle nedůvěřuje. Všichni jim opovrhují a jsou jim znechuceni. Dalšího komentáře snad netřeba. Víme to jistě? Tak pojďme dál, pokud se týče prince Jana Zhořeleckého. Pomiňme veškeré předchozí záměry mocenské politiky probouzejícího se politika Václava IV., který měl zájem o kooperaci se zrádnými Viscontii. Dokonce tak výrazné, že jim byl ochoten dát svého bratra jako manžela milánské šlechtičny Valentíny, leč z toho politického obchůdku nakonec sešlo. Viscontium to se totiž více zalíbil francouzský princ Ludvík Orleánský. Další osud Jana Zhořeleckého se proto odvíjí od původního, načas pozastaveného plánu otcova, víme přece, jak byl Karel IV., vyhlášen genialitou svojí sňatkové politiky, který už před svou smrtí naplánoval synkovou cestu na dánský trůn a tím i ovládnutí významné Skandinávie. Nyní se Václav IV. Jako politický a garant, nikdy se nedozvíme, kdo nyní za celým tímto výjimečným krokem doopravdy stál, vrátil k otcově původní myšlence Mecklenbursko-Švédské aliance dne 10. února 1388, tedy až 10 let po Karlově smrti, je právě 18-letý Jan oženěn v pražském chrámu svatého Víta s princeznou Kateřinou, stejně tak 18-letou dcerou švédského krále Albrechta II. Mecklenburského a jeho první manželky Richildy ze Schwerinu. Ačkoliv je tohle nové manželství záhy prokazatelně naplněno, dochází přesto k jistému maličkému zádrhlu v otázce dojednání vzájemných majetků. Hned příštího roku je totiž král Albrecht svržen z trůnu, na který dosedla žena, nějak se nám ty ambiciozní ženy rozmáhají, nekompromisní Markéta Dánská, která pod svojí knutou spojila vládu nad všemi skandinávskými zeměmi. Její nadvláda byla zhrnuta územním termínem Kalmarská unie, jež v téhle podobě vydržela až do 15. století. Jaké byly asi vztahy ambiciozní císařovny Alžběty s touhle rozpínavou Skandinávkou? Asi nepříliš dobré, zjevně konkurenční, ale to teď neřešíme. Syn císařovny Alžběty, Jan Zhořelecký, byl tedy první rok oficiálním místodržícím krále Václava ve Švédsku, ale zároveň je již také delší dobu královským místodržitelem v Lucembursku, které po smrti Václava Lucemburského roku 1383 připadlo českému králi. A pozor! V roce svojí svatby s Kateřinou Švédskou se zároveň stává následníkem českého trůnu pro případ, že by jeho rodný bratr, král Václav IV., zemřel. Tehdy se totiž načas starší Zikmund svého trůnního nároku vzdal. Jenomže to nejmladšímu Jeníkovi císařovna nikdy neodpustila, že ohrozil jejího milovaného synka. Však také Zikmunda neustále ponoukala, aby nezapomněl, kde je jeho místo. Vždyť i Zikmund jistě pod výrazným a neustálým matčiným tlakem bratra prý znenáviděl natolik, že se ho nakonec zbavil, dal ho zavraždit. Zvláštní je, že ačkoliv na to nejsou žádné důkazy, doboví kronikáři ani historikové v zásadě nepochybují, že Jana Zhořeleckého dal starší bratr Zikmund otrávit. Důvodem prý měla být jejich rivalita v otázce nástupnictví na český trůn, na královskou stolici, na níž však stále ještě sedí jejich nevlastní bratr po císařském otci Václav. Jenomže on mohl mít Zikmund i jiný důvod, ale po pořádku. Neboť ani Jan Zhořelecký, ač vládl relativně kratičkou dobu a byla jest mu přisouzena krátká pouť pozemská, zanechal v dějinách Lucemburku, potažmo Evropy, svůj nesmazatelný otisk. Vzhledem k tomu, že jeho dětství je teď pro nás nepodstatné, pokračujme tam, kde jsme skončili. Brzy po svatbě roku 1390 se Janu Zhořeleckému a Kateřině Švédské narodí dcera Eliška, jež mimochodem vstoupí do dějin jako poslední Lucemburkovna. Co se však kolem prince Jana děje na politické scéně? Mezi jeho nejvýznamnější, zároveň však i nejtransparentnější, data lze zařadit konec roku 1393, kdy Jan Zhořelecký vydává speciální listinu Vilému Míšenskému, kde slibuje, že pokud v případě smrti Václava IV. Převezme jeho trůn, zachová nadále přátelský vztah k Míšeňskému markraběti, ale hned mu také splatí staré Karlovy pohledávky, jež byly obrovské. Dokonce mu tehdy Jan slíbil případně i zastavit řadu českých strategických hradů v pohraničí s Míšní. Co z toho plyne? Zcela nesporná připravenost výjimečně schopného Jana stát se králem. Místo naopak neschopného opilce Václava, jenž mimochodem právě bojuje se smrtí, neboť byl otráven, bavorský vévoda Václavův host, při osudné pitce otravu nepřežil a zdá se, že český trůn bude záhy volný. Ale teď pozor, z atentátu otravy na krále Václava je odedávna historiky i dobovými kronikáři podezírán bratříček Zikmund. Ten přece usiluje o český trůn. Toho se i král Václav bojí, jenomže Václavova smrt by se přece nejvíc aktuálně hodila spíše mladšímu bratříčkovi Janu Zhořeleckému, který je zrovna v Čechách disponován usednout u politického lucemburského vesla. Hovoří se o něm jako o potenciálním králi a jistě už byl i osloven rozhodujícími politickými osobnostmi. Proto nikdo nepodezřívá hodného případného nástupce na místo zprofanovaného opilce, jehož má dost už nejen šlechta česká, ale i aristokracie evropská. Nikdo Jana nepodezřívá, snad proto, že jako vždy účel světí prostředky. To by ale znamenalo, pokud se chce Jan Zhořelecký etablovat na českém trůně, nepostačí mu jen odstranit krále, je třeba se zbavit i druhého konkurenta Zikmunda. Ten je ale momentálně v zahraničí a najatý vrah téměř nemá šanci se k němu dostat. V Čechách tedy potenciálnímu spiknutí ani tak nehrozí samotný bratříček Zikmund, jako jeho ambiciozní matka, císařovna Alžběta Pomořanská. Vůbec totiž není pravda, jak mnozí míní, že odešla do ústraní. Tam byla historií nuceně odsunuta až ex post, po svojí náhlé a tajemné smrti. Umřeli totiž politicky aktivní císařovna, zajímá její smrt Leckého. Pokud však umře císařovna vdova, kde si na odpočinku, vody se zavřou. Osobně tedy pokládám za téměř jisté, že v době, kdy se český trůn pod nenáviděným Václavem převážlivě houpe, nemůže být přece jeho ambiciozní macecha mimo nejvyšší dění. Jen se tak tváří, zatímco spřádá jemné pavoučí sítě nástupu k moci. Pokud nepřímo Jan Zhořelecký, pak jeho poradci, to jistě vědí. Znamenalo by to tedy, že Alžběty je třeba se zbavit jako první. Mohlo být tohle všechno důvodem, proč šedá eminence českého království, připravující po léta v tichosti, ale přitom nekompromisně, uhlazenou cestičku na český trůn pro svého syna Zikmunda, naše císařovna Alžběta Pomořanská právě onoho roku náhle a tajemně za neznámých, asi jako obvykle z historie vygumovaných okolností umírá. A to prý téměř v zapomnění, bodejť, když veškeré doklady o její smrti zmizely dne 15. února onoho roku. Tak dokonale zmizely veškeré zápisy o její smrti, že historikové dodnes tápou, zemřela prý snad, či pouze pravděpodobně v Hradci Králové. Vzhledem k naší úvaze se ovšem matčina smrt velmi hodila zejména nemilovanému Janu Zhořeleckému. Pokud se už zvolna připravoval na svoje brzké vládnutí, proč by měl mít skrupule v tomhle podivném světě intrik a rodinných atentátů zabít matku, která ho navíc odstrčila a odjakživa mu dává najevo jen opovržení. Ty jsi ten druhý. Mohl vraždit účelově, ale mohl se chtít i pomstít. Nicméně otázka zcela prostě zní. Mohl být Jan matkovrahem? Jistě, že mohl, ale nebudeme si to příliš zjednodušovat. Historické indicie ukazují i na koho si jiného. Ještě se k tomu vrátíme. Vzhledem k faktu, že nebezpečná císařovna je teď již po smrti, ale my si nezbytně dotáhneme pro naši kauzu důležitý osud jejího syna Jana, na řadě je král Václav. Podali mu jed. To však neznali Václavův výtečný alkoholový kořínek. Král Václav přežil, ale šlechta už ho má evidentně dost. Neb jest byl Václav, daleko otci nerovný, rozkoší žádostivý a před pracemi utíkající, o víno více než o království péči maje, jak čteme u Eneáše Silvia v jeho české kronice. Pro kterouž věc jat jsa od panstva, 17. nedělí ve vězení držán jest. Tohle byl jistě také pečlivě naplánovaný tah, stejně jako později nezbytné účelové tvrzení, že přitom je to právě Jan Zhořelecký, Lužický, dle Silvovy kroniky, který mu spolu s bratránkem markrabím Prokopem nakonec vrátí svobodu. On totiž je tu další nesmírně mocný kandidát na český trůn, bratránek Jošt Lucemburský, toho času markrabí Moravský, nejbohatší a snad i nejmocnější Lucemburg. A snad i proto nevhodný kandidát vzhledem k mocensky rozevlátým českým šlechticům, kteří si se zemským zbožím rádi dělají své. Nechtějí ho ani evropští páni, snad se Joštovi moci bojí. Každý, kdo chce pomoci králi a zasadit se o obnovu poměru právního řádu v zemi, nech vstoupí do vévodových služeb, vydává mezitím Jan Zhořelecký manifest proti zemskému sněmu opoziční šlechty v čele s markrabím Joštem. A vydává ho zcela programově v bohaté královské mincovně Kutné Hoře. Dostane 18 zlatých za každé kopí na měsíc a vévoda stojí mu za škody. Tím Jan shromáždil, neboť peníze fungují vždy, obrovské vojsko, s nímž se spojil i severomoravský markrabí Prokop Lucemburský proti bratrovi Joštovi. Záhým nové město pražské otevřelo brány, nejistý Jošt opouští svoji dočasnou pozici na nedávno obsazeném Pražském hradě, kde byl překvapivě pouze jmenován starostou a nikoliv králem. Poté kapituluje i staré město a dne 27. června dokonce písemně uznává nástupnické právo Jana Zhořeleckého, kdyby král Václav IV. Náhodou zemřel. No přátelé, víc asi dneska nestihneme. To je... Ta kniha je opravdu zajímavá, musím říct si. Protože nám dává oleda s čems, jakési, no když ne nic, tak alespoň tušení, musím říct si. Protože to je docela trošku odlišný pohled, ne? Do těch dějinných událostí. No já jsem rád, že nakonec tato kniha se dostala do mých rukou. Prostě měl jsem jí tady mít a aby jsme se z ní mohli číst. Takže to byla kniha, tedy Tajemství smrti manžele Karla IV. A jeho milosti císaře od Luboše Y. Koláčka. No a já věřím, že se vám to čtení i ty komenty možná líbily. Tak dáme si na rozloučenou písničku a potom už bude následovat další studio, kam předám svoje vysílání. Nezapomeňte zítra od 17 hodin opět s e-show budeme mít něco z dějin, velmi aktuálně, dokonce velmi aktuálně k této době, o které si teď tady čteme v této knize. No a také budeme mít nějaké odpovědi na otázky. To je 17 hodin a potom od 21 hodin se na vás budu těšit společně s Janíkem. Takže to je teď z Midgardu úplně všechno. Loučí se a pěkné další poslouchání vám přeje Petr Václav.
Pradávných song v chladnom tieni tajomstiev na mapách jej dávno nie. Zem pradávnych song nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí kamen s tvárou na veky v nehybnom tieni riec. A milenci sú si v tej hlubke ďaleký, s rukou sa míňa vlas. Ven more cez brány čas, ženie na brehy stopy von. More cez brány čas, von vynáša stopy vln. Zem stratených som v oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kam úc. Zem stratených som v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad. Čas zostal tu stáť, očami hviezd sa díva kvet tej hĺbke je nie. čo z nás. Len more cez brány čas, že nie na brehy stúpi von. More cez brány čas, von vynáša stúpi von. Chcem pradávny som v chladnom deni, tajom sniehu na mapách jej dávno nie. Chcem pradávny som, nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí kameň s párom na veky, v nehybnom deni riaz. A milenci sú si v tej hlubke ďaleký, zvukov samým.